Provo Null Null Uno.
Coran saluton al vi, auscultanto ide
Radio Verda. Saluton.
Mi nomigas Carolina.
Kai mi estas Arono.
Kai mi parolas al vi de Vancouvero.
So, mi pardon petas pro mia manco de for mi estis for de Radio Verda dum iom da tempo.
Ne pardoneble.
Mi petegas, cara.
Ne.
No. Sed mi nun studas en universitato. Mi finis unu curso kai mi havas examenon sabate post du tagoi. En alia.
Si estas vere heroa, char si laboras plen tempe sam tempe.
Ne estas heroa. Nur estas mi.
Daurigu.
Kai, do, mi pardon petas se mi ne estas tre entusiasma hodiaŭ, char mi devas studegi.
Sed vi devas registri?
Yes.
Registregi?
Do, ĉu mi renkontu al niaj aŭskultantoj pri kio okazis?
Rakontu?
Rakontu?
Mm-hmm.
Mi bedaŭras. Mia cerbo estas kiel kaĉo. Yes. Sed mi rakontos al vi pri kio okazis kiam mi estis ĉe la buso.
Ĉe la buso?
Sur la buso.
Sur la buso?
En la buso?
Pli verŝajne en ol sur.
En? Cara, estas la angla.
Mi,
yes.
Do, mi provos ne tro interrompi. Kvazaŭ. Kvazaŭ mi povus ne.
Do, mi estis en la buso, kaj ni ne havas auton, kaj mi decidis ne bicikli dum la vintro, do mi busas al kaj for al la laborejo kaj al la hejmo. Do, mi estis en la buso, kai subite la shoforo diris ke li havis ludon, kai li faris krizon. Li demandis al la
pasageroj,
dankon kara. Ni havas du pulmojn, ĉu la dekstra estas pli granda, aŭ ĉu la maldekstra aŭ ĉu ili estas sam grandaj. Do mi pensis ke ĉi tiu estis bonega ideo, ĉar tre plaĉas al mi kiam hazardaj bonaĵoj okazas al mi, kaj ĉi tiu estis vere hazarda.
Kion opiniis la aliaj pasaĝeroj?
Ili aplaŭdis kaj kelkaj ridis kaj multae ridetis, sed ancao calcae ne attentis, tutte ne. Do, li demandis...
Ma multae partoprenis.
Yes, evidente. Li demandis la demandon, cae diris, ciu iu havas respondon, cae mi respondis, la dextra estas pli granda. Cae li diris, ah, bone, do, unu pensas che la dextra estas pli granda. Cae li diris, ciu estas alia respondo, kai neniu alia respondis.
Ĉu?
Mi estis la sola. Do, li diris, nur estis
unu. Vancouveranoj estas singenaj, ĉu ne?
Do, li diris, ĉar estis nur unu respondo, mi gajnis. Kai li invitis min, kai li diris, venu ĉi tien. Kai vi povas elekti ĉokoladaĵon kiel premio, kai li invitis li diris al mi, uzu la mikrofonon kai vi diru al ĉiuj en la buso via nomo kai kion vi faras. Do mi diris, mia nomo estas Carolina, mi laboras en oficejo, kai mi tre ĝojas esti en la buso kun la bonegaj homoj kiel vi, kai mi manŝvingis kaj tio estis ĉe mia haltejo, tre tre bona loco por gaini chocoladajon kai por fuji.
Tre bone.
Yes.
Mi ne sciis tion, ke la dextra pulmo estas pli granda. Ĉu ĉe ĉiuj homoj aŭ?
Mi ne scias, ĉu tio estis la korekta respondo, sed mi gajnis ĉokoladon.
Do vi suspektas, ke vi eble malpravis kaj ke li donis ĉokoladon al vi malgraŭe?
Mi estis la sola, kiu respondis. Mi meritis ĉokoladaĵon.
Sendube unu el niaj aŭskultantoj scias.
Oh jes, sendube. Sendube.
Kio, kio? Ne gravas.
Do.
Do, dankon pro tiu rakonto. Tiu estas amuza.
Jes, kaj eble se vi estas bus ŝoforo en via lando, vi povas fari kvizojn kaj fordoni ĉokoladaĵojn.
Kiom da esperantistaj bus ŝoforoj aŭskultas nian programon laŭ vi?
Unu. En Germanio. Vi scias kiu vi estas.
La plej riĉa 1% de homoj en la mondo posedas 40% de la tuta riĉeco, dum la malsupra duono de la mondo devas kontentiĝi per apenaŭ 1%, laŭ esplorraporto publikigita ĉi-semajne. La esploro kiu plu substrekis la daŭrantan malegalecon inter la riĉaj kaj la malriĉaj estas de la Helsinka Monda Instituto por Esplorado de Evoluo Ekonomiko, parto de la Universitato de la Unuiĝintaj Nacioj. Necesis pli ol 500,000 usonaj dolaroj por esti inter la plej riĉa 1% de plenkreskuloj en la mondo laŭ la raporto. La plej riĉa 10% bezonis 61,000 usonajn dolarojn en havaĵoj. Kontraste, 50% de plenkreskuloj posedis apenaŭ 1% de monda riĉeco. Riĉeco oni difinis kiel la valoron de fizikaj kaj financaj havaĵoj minus ŝuldoj. La esploro diferencigas inter riĉeco kaj enspezo. La aŭtoroj notis, ke multaj homoj en altenspezaj landoj iom paradokse, estas inter la plej malriĉaj en la mondo, ĉar ili havas grandajn ŝuldojn. La plimulto de plej riĉaj plenkreskuloj, preskaŭ 90%, loĝas en Nordameriko, Eŭropo kaj Japanio, diras esploristoj. Nordameriko konsistigas nur 6% de plenkreskuloj, sed havas 34% de la monda riĉeco. Enspeza malegaleco pligrandiĝas dum la pasinta dudeko da jaroj, kaj ni kredas, ke tio veras ankaŭ pri malegaleco de la distribuo de riĉeco, diris James Davis, unu el la aŭtoroj de la raporto, kaj profesoro de ekonomiko ĉe la Universitato de Okcidenta Ontario en Londono, Kanado. Estas tuta aro da problemoj en evoluiĝantaj landoj, kiuj malfaciligas amasigon de havaĵoj. Kiuj gravas, ĉar la vivo estas tiel necerta, diris Davis. Havaĵaro, kiu valoras nur iom pli ol 2,200 usonaj dolaroj, sufiĉus por ke plenkreskulo troviĝus en la supra duono de la distribuo de monda riĉeco.
Finfine, kaj ĝustatempe por Esperanto-tago, La Hotomoloa Represo de Dr. Esperanto's International Language, Introduction and Complete Grammar, Kvindek Paja Ekvivalento, Inclusive Ties Originalan Vortaron, Sen Paga, Sekvu la Ligon sur la Episod Pajo.
Temas pri rakonto neniel malpli ol miriga. Kelkaj senhejmuloj levis 2,000-kilograman aŭton de sur knabineto, kiu kaptiĝis sub ĝi. Unu el la herooj estis nov-meksikano, kiu kreditas sian indiĝenan devenon por la savado de la vivo de la knabino. La viro, kiu helpis savi la vivon de naŭjara Robin Rubio, estas ne nur larmo plena, sed humila, kiam li parolas pri sia lasta tempa ago kuraĝa. Mi ne volas nomigi heroo, diris Stanford Washburn. Washburn, homo kiu havas nenion, donis cion la pasintan sabaton por savi Robin. Li dankas sian navahoan heredajon pro la vivo savo. Mi chantis por si, bonvolu ne foriri de ni, estu kun ni, fartu bone, fartu bone. Tio estas mia chanto, diris Washburn. Washburn nomas Shiprock, Nova Mexico, sia hemo, sed nun li estas sen hema. La pasintan semain finon li trinkis en malantaŭa strateto proksime al la centro de Las Vegaso, kiam li vidis Cadillac-auton rekte trafi Robin. Washburn kaj pluraj aliaj senadresuloj alkuris por helpi, kaj miracle levis la 2000-kilograman auton de sur la korpeto de Robin. Mi scias, ke ŝi timis, diris Tina Rubio, la patrino de Robin. Rubio gis nun ne povis vidi sian filinon en la crisa sekcio de la malsanulejo, sed ŝi scias, ke la etan kadron de sia filino kuntenas pingloj kaj vergoj. Ambaŭ brakoj estis rompitaj, la pelvo frakasita, kaj unu kruro rompita. Ŝi ne scias, kiel ŝi aspektas, kaj mi kredas, ke ŝi eĉ ne scias, kio okazis, diris Rubio. Kion Robin ja scios unu tagon, estas ke senhemulo de Nova Meksiko verŝajne savis ŝian vivon. Sed estas verŝajne, ke li ne estos tiu, kiu rakontos tion, li estas multe tro humila. Mi estas nur unu el vi, ruĝsanga homo, diris Washburn. Pro parolanto de la polico de Las Vegaso diris, ke li dubas, ke la viroj povus levi la auton, se infano ne estus sub ĝi. Li diris ankaŭ, ke ĉi tio montras, kiel homoj, malgravas iliaj cirkonstancoj, reagas al savado de vivo.
Ĉu vi jam aŭdis pri la tejo projekto manlibro pri Vikipedio? Dum la venontaj semajnoj, 250 broŝuroj estos presitaj de la Flandra Esperanto-Ligo. Temas pri 32-paĝa enkonduka broŝuro pri la reta libera enciklopedio. Ĝi klarigas, kial Vikipedio estas grava por la Esperanto-movado kaj la socio ĝenerale, kaj kiel praktike korekti, pliampleksigi kaj verki artikolojn. Multaj esperantistoj aŭdis pri Vikipedio, eltrovis en ĝi utilajn informojn, sed nur relative malmultaj jam al ĝi aktive kunlaboris. Estas amuze kaj facile, vi vidos. Dum la junularaj jarfinaj renkontiĝoj ISO kaj ASO, Chuck Smith kaj Eve Nevelstein disdonos la manlibrojn. Senpage por junuloj sub 30, po 6 euroj por plenkreskuloj. Ĝi ekde januaro estos havebla ankaŭ en la retbutiko de Foelo. Por ŝpari sendokostojn, ni petas, ke vi sendu retmesaĝon al Eve, kies adreson vi trovos en la epizodpaĝo, se vi interesiĝas pri la broŝuroj, ĉu por vi mem, ĉu por via asocio. Menciu kvantojn. Eventuale eblos ankaŭ dis kaj transdoni manlibrojn dum novjara renkontiĝo kaj IFO.
Ni nun alvenis al la fino de Rovo 091.
Tre bona kara. Vi povas sendi viajn kontribuojn, viajn komentojn al kontribui ĉe radioverda.com.
Do ĝis la venonta fojo. Ni salutas vin, Arono,
kaj Karlino,
en Vancouvero, Kanado. Ĝis la reado.
Ĝis.